inspecteur de l'AI.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto moko na kati ya bato zomi basi bakutana na kati ya mokili na libaku na likama ya ke moto akangami moto azoki moto aziki to moto adindi na mai kasi bayebi ndenge ya kusalisa te bayebi lisungi nini ya kupesa te pe moto wana akoya kukufa pona kosolola lelo likambo litali ba geste oyo ya kosala na lombangu pona kosove bomoi ya moto soki azwi likama lelo na kati ya VOA Lingala tobengeli bino monganga Dr. Blandine Muswamba oyo lelo akolobela biso kouta na Ethiopie boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Blandine. Dr. Blandine kokoyebisa biso nanu ba geste oyo ya lombangu pona kosunga bomoi ezali nini?
Lisalisi ya lombangu oyo na Francais babengaka geste de premier secours eza ensemble ya makoki oyo mutu akoki kosala ete mutu oyo aza na kati ya likama na ndaku na nzela donc eza je peux dire eza ensemble ya moi bizo komoka mikie mutu akoki kosala en cas d'accident, en entendant que un médecin comme mon mutu na hôpital accident il y a mal du jour au moins mikie akoki kosala pour nous maintenir mutu wana azala bien pour nous éviter likama ezala makasi donc un peu dans ce sens là comme je peux dire.
Est-ce que c'est ngeli na mutu azala monganga pour nous kopesa lisungi ya mbangu wana?
Lisungi ya mbangu ezengeli kaka te mutu azala monganga lisungi ya mbangu mutu nyonso akoki koapporter lisungi ya mbangu ata mwana ya 10 ans akoki kosala yango sauf que il faut kozala na bamwa notion mwa baprerequis moko boye ya oyeba eloko nini ozosala tosalaka yango mingi na cas ya accident il faut oyeba pe eloko nini na kosala mpona peut-être o situation wana par biloko oyo okoki kosala esampire te. Donc, mutu nyonso akoki koyekola yango, mutu nyonso akoki kosala, sauf que il faut koyeba eloko nini azosala cas par cas, soki mutu aziki il faut nasala nini, soki mutu azoseni il faut nasala nini. Donc, eza kaka bongo, yango nalinga mboka ndeti France, une personne sur deux balakisaka bango lisungi wana ya lombangu mbangu. Donc, c'est un peu ça.
Sikoyo ba sécurisme yango eza ebele, soki okutani neti na moto azali na mikakatano ya kopema lisalisi nini vraiment ya lombangu mutu akoki kosala soki okokende cas par cas.
Premièrement na likambo etali likambo ya kopema par exemple na nzela okutani na mutu moko aza na likambo ya kopema eloko ya liboso nasengaka eza kotikala mutu wana espace mpepe fo ezala place mutu wana zar po omoni aza deja na difficulté ya kopema il faut kotikela yango vraiment espace bato baya mingi kozinga ye te ndenge tomonaka na bamboka mosusu accident po mutu akwei omoni bato bayeba tie ye donc bazingi ye moyen mpe ya pe malamu eza te. Donc eloko ya liboso kosala omoni mutu aza na difficulté ya kopema il faut nanu kolalisa ye na se kolalisi ye na se epui otie ye na mopanzi otie na mopanzi wana tobenga yango position latérale de sécurité na lokoto ya français donc osassurer que mutu wana azala bisika moko mutu epeza otie ye mopanzi epui ofungoli ye monoko mpo akaka kopema donc wana nde eloko ya liboso fo kosala après nde ezala na bato mosusu omoni akwei aperdre connaissance donc azomiyeba lisusu te na ka wana nde okopusa na pembeni ya mutu otala soki omoni ke azopema otie na mopanzi na position na outi koloba position latérale de sécurité
Wana ezala ki Dr. Blandine Muswamba kouta Ethiopie alobeli biso awa na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoyo kaye lisusu lobi poso oyo mobimba matondo mi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alima.